שלום, אנחנו לומדים את מאמר החירות של בעל הסולם. בספר כתבי בעל הסולם אנחנו נמצאים בעמוד 419, טור ב' למטה, בכותרת שליטת השכל על הגוף. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, קבלה לעם, kab.co.il, שם תוכלו גם למצוא את המאמר וגם לשלוח אלינו שאלות. שאלות נבהרות בנושאים המדוברים בשיעור תשאלנה כאן. אז שוב נלמד את מאמר החירות של בעל הסולם. בספר כתבי בעל הסולם זה בעמוד 419, טור ב' למטה, שליטת השכל על הגוף.
עברנו הרבה מהמאמר הזה, החירות, כן? ובסופו של דבר אנחנו רואים שהכל תלוי בבחירת הסביבה, ורק בזה אדם חופשי, גם כן עד כמה שחופשי, כי הבורא מביא את האדם לגורל הטוב, ואומר כך לך, אם אדם לא רוצה, ילמד בדרך קשה. אם ירצה, ילמד בדרך טובה. מהי הבחירה, במה, עד כמה שהוא נכלל בסביבה, עד כמה שהוא נכנע כלפי סביבה, עד כמה שסביבה היא חזקה שולטת עליו, עד כמה שיש לו שכל להתחשב עם הסביבה. ישנם אנשים שלא מסוגלים להבין מהי הסביבה, מה רוצים מהם. הם נמצאים 10 שנים בתוך הקבוצה, הכל עובר ליד האוזן ולא נכנס ללב. אז מה כאן כל כך בחירה חופשית? זה חופשי לכל אחד, זה שווה לכל...
רב, în acest caz, unde este liber arbitru? Este libertate pentru toți? Este egală pentru toți? Vedem că oamenii, pur și simplu, sunt unii oameni care intră ușor în grup, au o degajare în acest lucru. Iar pentru alții... este foarte greu, spun, nu mă atinge, nu înțeleg nimic, nu vor. Deci, atât titlul mă confuzează, controlul minții asupra corpului. Noi învățăm că mintea servește dorința. Corpul este dorința, nu-i așa? Deci mintea nu doar controlează dorința, ci îndeplinește ceea ce se dorește. Așadar, să vedem, sunt multe lucruri care încă ne sunt... Vom trece la text. Cabala pentru student, mintea, controlul minții asupra corpului, articolul Libertatea. Text. Un înțelept contemporan extern, după ce au analizat chestiunea de mai sus și au văzut că mintea omului nu e decât un fruct care crește din întâmplările vieții, au tras concluzia că mintea nu are niciun control asupra corpului, ci omul e controlat și activat numai de întâmplările vieții imprimate în tendoanele fizice ale creierului. Iar mintea omului e ca o oglindă, reflectând oglinzile dinaintea sa. Deși oglinda e purtătoarea acestor forme, ea nu poate să activeze sau să miște formele care se reflectă în ea. Așa este mintea. Deși întâmplările vieții, în tot discernământul cauzei și efectului din ele, sunt văzute și recunoscute de către minte, mintea, cu toate acestea, este pur și simplu incapabilă să controleze corpul sau să-l pună în mișcare, adică să-l aducă mai aproape de bine sau să-l îndepărteze de rău. Asta pentru că ceea ce e spiritual și ceea ce e fizic, aceste lucruri sunt complet îndepărtate unul de celălalt și nu există între ele un instrument intermediar care să permită minții spirituale să activeze și să conducă trupul lumesc, după cum s-a discutat pe larg. Dar acolo unde sunt deștepți, ei fac tulburare. Imaginația omului folosește mintea, la fel cum microscopul slujește ochiul. Fără microscop, el nu ar vedea nimic rău, datorită dimensiunii mici a răului. Însă, după ce a văzut răul prin microscop, omul se împărtează de factorul dăunător.
Ulam, אחר שרואה את הבריאה המזיקה על ידי המיקרוסקופ, הרי האדם מתרחק מאותו המזיק.
אסל מיקרוסקופול יסת של קרפת שומול סס דיסטנצזה דה צ'רו, נו סימצול. Căci simțul nu a detectat factorul dăunător. Și în acea măsură, mintea controlează pe deplin corpul omului pentru a-l avertiza de rău și a-l aduce aproape de bine. Astfel, în toate locurile în care caracteristica trupului nu reușește să recunoască ce e benefic sau ce e dăunător, e nevoie doar de Duhul Minții.
ורק להשכלתו של השכל הוא צריך. ולא עוד, אלא שמתוך שהאדם מכיר את השכל, שהוא מסקנה נאמנה מניסיונות החיים, על כן, הוא מסוגל לקבל שכל ובינה...
Mai mult, cum omul își cunoaște mintea, care are o concluzie adevărată pe baza experiențelor sale de viață, ca urmare, el poate primi cunoaștere și înțelegere de la o persoană de încredere și o poate lua ca lege, deși întâmplările vieții sale încă nu i-au dezvăluit acele concepte. Este ca o persoană care cere sfatul unui doctor și îl ascultă, deși nu înțelege nimic cu propria sa minte. Astfel folosim mintea altora la fel de mult cum o folosim și pe a noastră. După cum am clarificat mai sus, există două moduri în care providența se asigură că omul atinge obiectivul bun, obiectivul final. Acestea două sunt calea durerii și calea torei. Toată claritatea de pe calea torei se naște din asta. Căci pentru aceste concepții clare, care au fost dezvăluite și recunoscute după un lung lanț de întâmplări din viața profeților și a oamenilor lui Dumnezeu, există un om care le utilizează pe deplin și care beneficiază de pe urma lor, ca și cum conceptele ar fi fost întâmplări ale propriei sale vieți. Astfel, vedeți că omul este scutit de toate chinurile prin care trebuie să treacă înainte să poată să dezvolte acea minte clară de la sine. Așadar, facem economie de timp și de durere. Se poate face o comparație cu un bolnav care nu vrea să asculte de ordinele doctorului înainte de a înțelege el însuși cum ar putea să-l vindece acel sfat și ca urmare începe să studieze medicina. Este posibil să moară de boala lui înainte să învețe medicina. Așa e calea durerii față de calea torei. Cel care nu crede conceptele pe care Tora și profeția îl sfătuie să le accepte fără înțelegere de la sine, trebuie să ajungă la aceste concepții prin sine însuși, urmând lanțul cauzei și efectului din întâmplările vieții. Acestea sunt experiențele care grăbesc foarte mult și care pot să dezvolte simțul recunoașterii răului din ei, după cum am văzut, nu din alegerea cuiva, ci datorită eforturilor sale de a dobândi un mediu bun, care duce la aceste gânduri și acțiuni.
כמו שנתבאר, בלי בחירתו, אלא מטעם התאמצותו לרכוש לו סביבה טובה המביאה לידי המחשבות והמעשים האלו.
שאלות.
רב, נתקבר. נו.
אז מה התפקיד של השכל? מה הוא יועץ?
סטודנטול. קריסטר רולול מינסי. Ce, este ca un sfătuitor de care nu trebuie să ascultăm? Sau nu am înțeles? Rav. Reformulează. Am liber arbitru să ascult sau să nu ascult de creier? La ce te referi? Voi asculta sau nu voi asculta? Este ca și cum tu determini ceva? Studentul, chiar și fără înțelegere, există cumva libertate de alegere? În acest caz, cum poți să-ți spui ție, chiar și intelectual, că nu există nimeni în afară de El? Pentru că dacă auzi asta într-o oarecare formă, ai alegere.
Pierai lo la sot mașe bali. Că animele cathilă lo o să mașe bali. Mi-ai poni
ideea. Libertatea, ca să începem cu asta, eu nu fac ceea ce simt. Cum? De unde îmi vine? Cum? Cine controlează omul din mine? Cine controlează ce îmi place sau ce nu-mi place? Cine mă controlează? Nu știu. Ca atare, nu există o asemenea întrebare. Întrebarea este, există un scop și în ce privește acea întrebare, există liber arbitru? Dacă în ceea ce privește acel scop există liber arbitru, cum e posibil? Eu trebuie să decid, sunt împotriva lui sau sunt în favoarea lui? Tu nu înțelegi întrebarea? Studentul, păi ce este alegerea? Rav, alegerea constă în a examina că nu există nimeni în afară de el. Studentul, dacă determin că nu e nimeni afară de el sau nu? Rav, da, nu că tu determini, nu poți determina, trebuie să descoperi asta în toate vasele tale. Și alegerea dintre calea Torei și calea suferinței. Că ești de acord sau ești în dezacord, cum te gestionezi pe tine în această privință? Studentul. Deci cum să fiu de acord? Păi, trebuie să asculți puțin, trebuie să auzi, să te nu să te asculți pe tine, ci să asculți ce e scris în cărți. Problema ta este că înainte să deschizi cartea, tu ești în dezacord cu ce spune. Trebuie să te raportezi la carte ca și cum este adevărul. Ce citesc este adevărul, dar nu sunt de acord, nu vreau să fiu de acord cu el. Îmi este spus că trebuie să fac asta sau să fac altceva și eu sunt în dezacord. Trebuie să elimin asta. Trebuie să provină din punctul în care tu ești de acord cu ceea ce spune și după aia încep să citești ce e scris în carte. Și după asta poți să critici, dar ca să începem cu asta, dacă tu nu accepți ce e scris în carte, toate plângerile tale sunt legate de faptul că nu vrei. Studentul, păi, normal că vreau să fiu de acord cu asta, dar ce nu înțeleg? Rav, îți spun, cum poți să fii de acord? În primul rând, sunt de acord cu ce spune, că ăsta e adevărul. Studentul, dar cum să faci asta deasupra sentimentelor, deasupra durerii sau deasupra suferinței? Rav, cu scop îți este dat un asemenea sentiment și mintea pe care o ai și natura ta, astfel încât să nu fii de acord, acest lucru îți este dat cu scop, pentru ca deasupra lui să te ridici, să citești, să accepți și treptat să vezi cu mintea ta, cu încăpățânarea ta și cu toate cele, să fii de acord în final. Studentul. Deci să fii de acord deasupra sentimentelor? Rav, imediat. Dar persoana încet, încet lucrează asupra ei, își conștientizează propria natură, conștientizează că nu vrea. Și apoi, pe măsură ce merge împotriva naturii sale, fără să o încalce, ci înțelege, ascultă, conștientizează înclinația, o depășește, merge împotriva ei și apoi înțelege creația. Studentul, dar între timp trebuie să fii de acord sau să accepți? Să accepți suferința? Rav, dacă nu accepți, dacă nu accepți, atunci nu vei ști ce spune. Tu te auzi doar pe tine. Asta încerc să îți explic ție de câteva luni sau de ani de zile. Studentul, mă străduiesc. Rav, nu. Aici, în Bnei Baruch. De ani de zile. Și ce s-a schimbat de atunci? Nu multe. Pentru că eu tot încerc să-ți explic ție cu adevărat. Eu regret alături de tine. Eu știu că tu suferi. Trebuie să accepți aceste lucruri cu ochii închiși pentru o perioadă scurtă de timp. Studentul, dar eu întreb cum să o fac. Rav, simplu, ce spune acolo, tu trebuie să fii de acord. Spune-ți asta ție. Dar sunt doar cuvinte. Rav, e adevărat, sunt cuvinte. Sunt cuvinte. Eu sunt de acord cu ce spune. Sunt de acord cu ce spune. Și tot repeți, sunt de acord cu ce spune. De ce? Pentru că e mai deștept decât sunt eu. E mai deștept decât sunt eu. Și tot repeți. Măcar așa vei ști ce spune, pentru că altfel tu ștergi asta din mintea ta. Nu mai pătrunde în interiorul tău, în mintea ta. Nu știi ce spune în cărți. Dar tu spui, dar, după fiecare propoziție, tu spui, dar, cum, nu pot. Nu asta este calea de a studia. Trebuie să te integrezi cu aceste materiale și apoi treptat, printr-o muncă specifică, vei fi capabil să-ți folosești respingerile, ego-ul, dezacordul, pentru a înțelege mai profund. Dar altfel, nu poți să simți. Și nici asta nu te va ajuta. Dar ar trebui să fie în arhivă și din timp în timp aceste cuvinte să iasă la suprafață și tu vei auzi ce vei auzi. Ce putem să facem? Trebuie să acceptăm aceste lucruri, așa cum este spus, vom face și apoi vom auzi. În primul rând, fă acțiunea și apoi începi să înțelegi, să auzi, în credință deasupra rațiunii. Și ajungi la asta prin acțiuni. În regulă. Vom trece la text, libertatea individului. Acum am ajuns la o înțelegere temeinică și exactă a libertății individului. Cu toate acestea, ea are legătură numai cu primul factor, cu sursa, care este substanța primară a oricărei persoane, adică toate caracteristicile pe care le moștenim de la strămoșii noștri și prin care suntem diferiți unii de alții. Aceasta este așa pentru că chiar și atunci când mii de oameni împart același mediu, într-un asemenea fel încât ceilalți trei factori îi afectează pe toți în mod egal, tot nu vom găsi doi oameni care să aibă aceeași caracteristică. Aceasta este așa pentru că fiecare dintre ei își are propria sa sursă unică. Este ca sursa grâului. Deși acesta se schimbă mult prin ceilalți trei factori, tot păstrează forma preliminară a grâului și nu va lua niciodată forma unei alte specii.
Da.
Să presupunem că Oren Levi are copii, are fii. Cât de diferiți sunt ei? Foarte mult, spune Oren. Foarte diferiți. Dar n-au provenit toți de la tine? Deci, cum se poate atunci? Se ridică multe întrebări aici. Cum umanitatea s-a multiplicat sau cum a trecut prin războaie, cum repetă situațiile. Ce înseamnă această mața, această sursă? Cum se revarsă ca o cascadă de la rădăcină și se divide și se împarte și cu toate astea rămâne și se ajunge la o parte individuală, personală a fiecăruia. Unde putem vedea asta? La prieteni? Dar cum devenim similari? Cum putem să ne conectăm? Unde putem și unde nu putem? În sursă, probabil, nu putem pentru că el este grâu, el este orz și celălalt este altceva. Dar unde ne putem conecta? În restul factorilor, în ceilalți trei parametri. Acolo putem și o facem. Moșe. Și eu aud de câțiva în aceleași lucruri. Și deja se simte o durere, durerea prietenilor, durerea superiorului. Și acum avem congres oglindă. Și în loc să venim cu o tentativă de a schimba ceva în forma externă, nici măcar nu găsesc cuvintele, dar din forma interioară, cum să ajutăm, cum să ne îndreptăm către schimbarea dorită. Explică, spune Rav, explică. Moșe. Fiecare e diferit, dar toți trebuie să atingă aceeași stare de preocupare, de grijă. Rav. Dacă noi luăm din același mediu, pe lângă sursă, noi unim ceilalți trei factori. Moșe, avem un exemplu clar acum pentru toată lumea și este greu să fim de acord cu el. Și pe de altă parte vedem cum superiorul vrea să influențeze și nu poate. Avem același exemplu și cu Congresul European. Că nu este european, este european în mine. Deci cum, în loc să încercăm, în loc să încerc să înțeleg cu mintea mea cum să produc o schimbare interioară, cum să vin mâine la grupul de 10 și să-l văd pe Aaron fiind perfect, cum putem să-l ajutăm? Rav, nu putem face asta încă. Teoretic poți vorbi despre asta, că există un Aaron în interiorul tău și în exteriorul tău, dar toate acestea sunt doar vorbe, discuții. Noi trebuie să continuăm să muncim, trebuie să continuăm munca cu lumina care reformează și spune că prin suferință sau nu prin suferință, dar nu avem alte alegeri. Va trebui să experimentăm presiuni puternice, dacă nu chiar lovituri. Nu să le numim lovituri, dar presiuni intense. Și de la acestea vom fi capabili să atingem noua percepție. Este imposibil să ajungi acolo fără dorința de a primi, care face loc dorinței de a dărui. Noi vedem asta din experiență, din experiența noastră, unde fiecare dintre noi a trecut prin aceste situații și oriunde ai primit o lovitură, acolo mintea începe să se extindă, emoțiile încep să crească și se începe a se simți o nouă realitate în acel loc. Dar a primit o lovitură? Dorința de a primi este destinată pentru asta. Și întrebarea este acum, în ce măsură putem noi să trecem prin aceste schimbări în dorința de a primi, astfel încât ele să fie rapide și ca noi să le putem tolera? Trebuie să existe suferință, dar suferința pe care o simțim în mintea noastră, pe care o simțim în emoțiile noastre, în sentimentele noastre, cum trecem prin ea rapid? Așadar spune, de ce acela care își vede viitorul și studiază din cărți și studiază de la prieteni, dar cu toate astea, trebuie să existe un simț al, o senzație a tristeții. Moșe, deci unde deschid ochii eu văd imperfecțiune. Nu văd Europa perfectă, oriunde mă uit, imperfecțiune. Deci, ce este această muncă? De la ceea ce văd, să aduc toate lucrurile la starea dorită. Ce înseamnă că după congres voi vedea o Europa perfectă sau un congres perfect în Europa și eu mă voi schimba și nu prietenii? Raf, tu te schimbi pe tine? Oricine vede defecte în alții, le vede din cauza propriilor sale defecte. Ce e de adăugat aici? Tu amesteci aceste două lucruri. Fie sunt în recompensă și pedeapsă, fie sunt în providență eternă. Nu pot să leg aceste două grade. Fie așa, fie unul, fie celălalt. Eu încă sunt în lumea imaginară și inima mea și mintea sunt formatate conform acestei realități. Și ca să încep să pun acest program care acum mă controlează, să-l pun într-o altă realitate, asta nu pot face. Nu pot să pun date, informații, precum nu e nimeni în afară de el, sau binele care face bine, sau lumea e în soft, sau că nu există spargere, că lumea nu există, ci e doar în modul în care văd eu lucrurile. Deci programul meu actual nu va accepta aceste informații. Și ce pot face? Trebuie să ajungem la stări care vor deveni clare, apropiate, astfel încât noi să facem o adaptare. Noi o facem în grup când lucrăm asupra 10-lui. Exact în asta lucrăm. Eu sunt o persoană separată în care începe să simtă, și în măsura în care mă apropii de a simți că sunt conectat cu ei, schimbând eu-ul în noi, prin asta eu upgradez programul. În măsura în care 10-le devine ca unul, atunci încep să văd că realitatea este de asemenea una. Dintr-o dată, ei toți erau divizați, separați, erau mulți, sute, mii, milioane de refugiați în realitate. Dar nu, totul este unul. De unde am perceput dintr-o dată asta? În 10? Și de la acel punct înainte, percepția asupra lumii devine reală. Să sperăm că asta este ceva ce vom dobândi. Însă realizarea este doar în 10. Acolo ne inversăm și ajungem la providență proprie.
Le 10 în 2002 l-am rog ce... Nu, nere.
Faptul că nu există nimeni în afară de el. Ei bine, sunt multe cuvinte de spus, dar nu vor face decât să ruineze totul. Așa că continuăm sau ce facem? Continuăm cu textul. Avem un subtitlu, forma generală a părintelui nu se pierde niciodată. Pagina 386. Text. Așa se face că fiecare sursă care și-a dat jos forma preliminară a părintelui și a preluat o formă nouă, ca rezultat al celor trei factori care i s-au adăugat și care o schimbă semnificativ, forma generală a părintelui tot se păstrează. Iar sursa nu va prelua niciodată forma unei alte persoane care seamănă cu ea, la fel cum ovăzul nu va semăna niciodată cu grâul. Aceasta este așa pentru că fiecare sursă în sine este o suită lungă de generații, formată din mai multe sute de generații, iar sursa include concepțiile tuturor acestor generații. Cu toate acestea, ele nu sunt dezvăluite în ea în același moduri în care au apărut la strămoși, adică sub formă de idei, ci numai ca forme abstracte. Ca urmare, există în sursă sub forma unor forțe abstracte, numite tendințe și instincte, fără ca persoana să știe motivul lor sau de ce face ceea ce face. Astfel, nu pot să existe două persoane cu aceeași caracteristică.
Rav,
corect. Așa se transmite de la o generație la următoarea și doar apoi putem să avem cei trei factori.
Yes, respect to the our
work. Alex Ștetor. Legat de munca noastră în conexiune. Avem o întrebare din Europa. Noi ca Bnei Baruch suntem responsabili pentru rezultatul din lumea fizică? Depinde acesta de munca noastră în conexiune?
Can Bnei Baruch și can? Bnei Baruch și Europa, ani lor de obihlal?
Rav spune, nu înțeleg de, dacă depinde doar de Bnei Baruch, de Europa, de Bnei Baruch în general. Suntem noi responsabili? Normal că suntem. Suntem un singur corp. Este un singur corp. Noi credem că putem să avem grijă de noi aici sau în Europa sau doar într-o țară, dar e incorrect. Cum să fie asta posibil? Noi trebuie să... Dar noi avem acest bord european general. Alex, suntem noi responsabili pentru rezultatul fizic, material, să spunem ce se petrece în Europa. În cel mai rău caz, război în Europa. Rav, normal că noi suntem cei pe care... cei care au vina, sau din contră, putem reuși. Normal că noi generăm totul, influențăm. Eu nu vreau să intru în războaie mondiale sau în alte lucruri, dar evident, dacă noi studiem asta, vom vedea cum se întâmplă, cum funcționează. Totul este în mâinile noastre. Sarcina zilnică de la grupul din San Francisco. Astăzi am avut grupuri la datorie pe Tactiva numărul 24, Revadim, San Francisco, Rusia și grupul din Columbia, grupul virtual. Sarcina zilnică. Astăzi fiecare 10 discută cum să atingă iubirea de Creator prin iubirea de prieteni și vine la adunarea prietenilor într-o nouă stare de conexiune. Încă o dată. Fiecare 10 discută cum să ajungă la iubirea de Creator prin iubirea de prieteni și vine la Yeshivat Haverim într-o nouă stare de conexiune. Yeshivat Haverim, în această seară, 6:45 p.m. ora Israelului, toți sunteți invitați să vă alăturați. Mulțumim telespectatorilor și o zi cu scop. Acoperișul lumii, evenimentul de unitate de sâmbătă, de duminică, 24 iunie, la 6 p.m. ora Israelului. Vom avea o lecție cu Rav Lightman, masă, evenimente și Congresul European. Sunteți invitați să vă alăturați Congresul European în Italia, 27-29 iulie. Detalii pe site-ul nostru eurocongres.info. Cântec. We'll be forever connected. Всю силу любви хотим обрести, объединившись навеки. ולא חשוב מה שקורה בחוץ, כי העיקר נמצא בינינו. Cuando nos unimos juntos, nuestro amor gobernará. אותה משפחה, אותה הרגשה, מעל הפרק.
הפער שבינינו. The higher we go, reaching our soul, we will reveal that connection. Неважно, что там происходит вокруг, а важна связь между друзьями. Я un capare scacco, un malestar, nuestra actitud controlará.